Pěkný den, milí přátelé. O sportu si ve stříbrném větru až tak často nepovídáme, ale už teď jsem si jistá, že vám vedle tohoto tématu přinese dnešní rozhovor i vítanou dávku energie, pozitivního náhledu na život a také bojovnosti v míře, která člověku sluší a prospívá. Naším hostem je olympijský vítěz ze Salt Lake City 2002, zlatý medailista ze Stardance 2007, mimo jiné také třeba nositel státního vyznamenání, akrobatický lyžař, který jako první člověk na světě skočil trojité salto z pěti vruty, vyučený strojní mechanik, dnes moderátor, podnikatel, režisér, tatínek dvou krásných a samozřejmě intenzivně sportujících dětí. Aleš Valenta, dobrý den.
Dobrý den, toho jsem zvládl hodně, co?
No. A všechno v pořádku?
Všechno super.
Vy jste několikrát zmínil v rozhovorech, že se v životě řídíte větou, nač bych chodil vyšlapanou cestou, když si ji mohu vyšlapat sám. Je Aleši naopak nějaké rčení nebo nějaký postoj, přístup, který se vám zásadně příčí?
No, teď jste mě překvapila touhle otázkou. Musím přiznat, že vlastně mně se nepříčí vůbec žádný názory, nikoho a na nic, protože to jsou vždy jejich názory a je ctím.
Tak jste člověk tolerantní, zdá se.
Myslím si, že jo.
Aleše Valentu tedy v nadcházející hodině, jak se patří, rozkryjeme a zanalyzujeme. Pojďme od začátku, jak se odehrávaly vaše sportovní starty. Čím jste začínal?
Já jsem začínal gymnastikou a k té mě přivedli rodiče, protože můj tatínek se znal s gymnastickým trenérem v Šumperku a tak si nějak asi řekli podobně u piva, ale tak ten Alda malej by mohl zkusit třeba gymnastiku. Takže tu jsem dělal jsem ji 7 let. Nikdy jsem vlastně nebyl úplně skvělý gymnasta. Byl jsem takový, řekl bych, průměrný gymnasta, byť jsem v republice se dostal někde možná i do 10. místa. V družstvech jsme jednou byli dokonce i třetí, ale ten můj podíl tam byl samozřejmě jako minimální.
A byl jste radostný gymnasta?
Byl jsem velmi radostný, ne? Mě to strašně bavilo. Mě vždycky bavil pohyb. Doteď si pamatuju, že jsem doma různě cvičil, že třeba jsem si vdal dvě židličky vedle sebe a tam jsem dělal stojky, jako kdybych byl na bradlech. A vtipný je, že takhle na tom velmi podobně je teď moje dcera Amélie.
V kolika letech jste se začal učit jezdit na lyžích?
K lyžování jsem se dostal záhy, protože maminka tak tam velmi ráda lyžuje. Takže nás brala na lyžovačku mě a mýho bratra. V 7-8 letech jsem začal lyžovat. A samozřejmě k profesionálnímu lyžování nebo k akrobatickému lyžování, tak to jsem se dostal až v 15,5-16 letech.
A kdy jste o tom akrobatickém lyžování poprvé zaslechl? To není přece jenom rozšířený sport. Vlastně ani nevím, jaká je jeho historie v Česku, potažmo v Československu.
Já jsem se k němu dostal přes kamaráda na střední škole, který mi vlastně řekl, že existuje sport, jako je akrobatické lyžování. A já jsem logicky nevěděl vůbec, o čem mluví. Nicméně ty začátky, ta historie akrobatického lyžování v České republice nebo v Československu, tak ta se datuje, myslím, že do nějakých 70. let minulého století. A paradoxně bylo mnohem více akrobatických lyžařů, když já jsem začínal, než je teď.
Jste z toho smutný?
Jsem z toho smutný, protože si myslím, že ten sport je velmi zajímavý těm dětem a nejenom jim může dát mnoho, ale je to zase na druhou stranu logický vývoj v podstatě naší společnosti, protože my nejsme jediný sport, který brečí nad tím, že má málo dětí.
Když vy jste začínal, tak mělo akrobatické lyžování 3 disciplíny, skoky, jízdu v boulích a balet na lyžích. Dělal jste všechno?
Dělal jsem všechno, dělal jsem kombinaci. Dřív to byla taková nepsaná povinnost, že každý mladý závodník, každé dítě junior dělal kombinaci, dělal všechny 3 disciplíny a teprve časem, to znamená třeba v 18-19, se rozhodl pro to, která ta disciplína mu půjde nejvíc a na tu se zaměří. Vy jste se jí usmála, když jste říkala balet na lyžích, tak ten balet na lyžích zrovna byla jako ta nejhezčí, nejnáročnější disciplína z těch všech 3 disciplín, které tam jsou. A to tím, že vlastně to bylo takové krasobruslení na svahu, kdy člověk dopravdy musel poslouchat muziku, musel být na tom velmi dobře vytrvalostně, protože ta sestava trvala 2 minuty, a navíc musel být na tom dobře i akrobaticky. Tam bylo spousta prvků přes hůlky, různý axly, skoky, takže dopravdy velmi pestrá disciplína.
Dnes se ještě baletí na lyžích?
Dnes se bohužel už nebaletí. Zase ten, řekl bych, takový neduch té naší rychlé celosvětové doby je ten, že pokud se ten sport jakýkoliv nedostane na olympiádu a je v nějaké rodině sportů, tak má, dejme tomu, v tom lepším případě jen našlápnuto, v tom horším případě v podstatě to pro něj znamená konec. V našem případě Mezinárodní lyžařská federace se rozhodla, že balet na lyžích už nebude dál podporovat, to znamená, že nebude tomu dávat peníze na pořádání závodu a tím pádem organizátoři neměli důvod to živit.
Malá odbočka od sportu, hodila se vám průprava z baletu na lyžích při Stardance?
Myslím, že jo, protože u baletu na lyžích jsem musel poslouchat rytmus, musel jsem poslouchat muziku a následně při tom tanci jsem byl minimálně schopen slyšet, že sem tam je nějaký bubínek a je tam nějaká změna rytmu. Ale co se týká samotného tance, tak to je samozřejmě úplně jiná disciplína. A naopak si myslím, že pro vrcholové sportovce, jako jsem byl já, je tanec ještě mnohem náročnější než pro normálního člověka, protože my jsme zvyklí vždycky používat ty velké svalové partie. Když něco zabere, tak zabere celý tělo. U tance, tak to jsou malé niance, špička sem, patička tam, ruka nahoru dolů. A se synchronizovat celé to tělo s těmito různými pohyby.
Jaké lidi přitahuje akrobatické lyžování? Dá se charakterizovat nějak ten typický závodník? Jsou tam lidé, které něco spojuje? Adrenalin asi?
No, nevím úplně, jestli láska k adrenalinu, protože v tom úplném začátku ty děti to vlastně nevnímají. Myslím si, že co ty děti spojuje, co je taková charakterová vlastnost každého akrobatického lyžaře, je určitá forma dělat něco netradičního. Ale že by byli všichni free a že by byli prostě všichni nezodpovědní a naopak zodpovědní, to si myslím, že úplně ne. No,
nezodpovědnost mi s vámi vůbec nejde dohromady, to musím říct. Tak kdy jste skočil poprvé a jaké to bylo?
Já jsem poprvé skočil v 16 letech v létě do vody. Ty tréninky jsou do vody, skáče se s lyžema, vypadá to velmi vtipně, když v létě chodíte s lyžákama a s lyžema přes rameno.
A máte na sobě plavky?
Člověk je oblečen do neoprénu. To bylo červenec a pamatuju si na to doteď, protože jsem nahoře na tom můstku, to je rampa klasická, nad zemí. Jsem stál půl hodiny, díval jsem se přes tu hranu nájezdovou a říkal jsem si, fakt to musím, stojí mi to za to, mám to zapotřebí, nemám jít raději dolů, ne, všichni se dívají, musím skočit. No a nakonec přišel trenér a teď mě plácl tak dozad, že jsem se rozjel.
A?
No, přežil jsem. Když jsem jel dolů, tak samozřejmě panika největší, ale věděl jsem, že nemůžu zastavit, protože kdybych se zastavil, tak vypadnu někde mimo ten můstek a dopadnu z 5-6 metrů na zem, což úplně značka ideál nebyla. Takže jsem nakonec vyletěl z toho odrazu, dopadl jsem do vody, přežil jsem, líbilo se mi to.
A běžel jste znovu nahoru?
No, neřekl bych, že jsem do toho jako běžel, to zase takový frajer jsem nebyl, ale šel jsem nahoru a skočil jsem ještě několikrát ten samý den.
Za svým cílem jste si pak kráčel, dejme tomu s rozvahou, ale odhodlaně. A protože v Čechách nebyly můstky tehdy pro dvojná a trojná salta, tak jste se přestěhoval nejprve do Bratislavy a potom jste dojížděl i do Vídně. Cítil jste to v nějakém ohledu i jako oběť, třeba pro to, co jste doma musel nechat, nebo koho jste doma musel nechat, nebo jste věděl, že to stojí za to a šel za tím s přesvědčením?
Já jsem do toho nešel ani s nějakým přesvědčením nebo s myšlenky, jestli to bude stát za to, nebude stát za to. Já ten sport natolik miloval, že to pro mě byla jasně ložená karta. Ono vlastně předtím, než jsem se odstěhoval do Bratislavy, tak k tomu je ještě taková historka, kdy mě Československá federace vyslala na závody do Vídně a i když jsem ten závod nevyhrál, tak jsem tam potkal vynikajícího člověka, který mi v té další kariéře obrovský pomohl. Byl to Vladimír Alejník, to byl trenér rakouské federace. A ten, když mě viděl, jak skáču, tak ve mně asi viděl nějaký potenciál a nabídl mi, že budu moci nejen na těch můstcích, ale zároveň skákat s reprezentací Rakouska. Což samozřejmě bylo super, ale já neměl peníze na to, abych se odstěhoval do Vídně a mohl s nimi víceméně žít. Takže jsem právě volil tu cestu, když jsem se odstěhoval do Bratislavy. Tam jsem 2 roky prodával noviny jako Kamelot na ulici. Vždycky jsem je doprodával, sedl jsem na kolo, jel jsem 60 km do Vídně, tam jsem si odtrénoval, sedl jsem zase na kolo, jel jsem zpátky do Bratislavy 60 km a takhle jsem fungoval 2 roky. Další 2 roky jsem si našel jinou brigádu, pěstoval jsem růže. A to bylo nádherný, protože v tom sadě je neuvěřitelný klid. Tam vlastně slyšíte vždycky jen ty rozprašovače, který zavlažují ty rostliny. A jinak je to nádherná práce. A výhoda pěstování růží je také v tom, že oni se expedují velmi brzy ráno. Znamená, že třeba kolem 9 hodiny mě už padla. Já jsem chodil na 4 hodinu ráno do práce a v 9 mi padla. No a já jsem v té dané chvíli měl celý volný den, takže jsem zase sedl na to kolo, zase jsem jel do Vídně a zpátky s tréninkem. No a myslím si, že mi to docela pomohlo. Následně potom už nějaký peníze byly, tak už jsem se mohl i odstěhovat do Vídně.
Jaká byla Vídeň k vám, k Aleši Valentovi?
Skvělá. Já opravdu nemůžu zapomenout na to období ve Vídni, poněvadž všichni ti lidi, kteří tam byli a jsou, tak se ke mně chovali neuvěřitelně. Strašně mi pomohli. Bez nich bych nikdy v životě nebyl tam, kde jsem. A zajímavé na tom akrobatickém lyžování je skutečnost, že já, když jsem přišel do oddílu akrobatického lyžování v Šumperku, tak všichni byli strašně příjemní, přátelští, vzájemně jsme si pomáhali. A mě to strašně překvapovalo, protože jak z gymnastiky, tak ani v atletice, kterou jsem chvíli dělal z Kogotyči, tak jsem to vlastně jako nezažil úplně takovouhle přátelskost, ale v akrobatickém lyžování byla neuvěřitelná. A o to víc mě překvapilo, že nebyla jen v tom oddíle, ale potom i na té československé scéně a následně v Evropě a v celém světě.
Takže zůstává v té vaší branži dodnes, i když teď myslím v tuzemských vodách, disciplína chtě nechtě, říkali jsme to z Komíra?
Přátelská atmosféra zůstává pořád. Já doteď se setkávám s kamarády, s kterými jsem závodil. Teď zrovna minulý týden jsem přijel jeden kamarád ze Švýcarska, tak jsme šli společně na večeři. A to přátelství, i když vlastně v té scéně světové už nejsem, tak to ale vnímám, že tam pořád zůstává. Teď to člověk je schopen vnímat prostřednictvím těch videí, těch nových médií. A ty děcka to samozřejmě všechno natáčí, sdílí, posílají, takže tam je vidět pořád neuvěřitelná porce přátelství.
Někdejší akrobatický lyžař nebo současný, já nevím, Aleši. Aleš Valenta, jeho z ten pořadu Stříbrný vítr. Když se ohlížíte a přemýšlíte o všem, co vás formovalo, tak tam samozřejmě byl velký vliv rodičů. Co na jejich přístupu k výchově dnes, možná i z perspektivy rodičovství, nejvíc oceňujete?
Nejvíc oceňuju to, že si vůbec neuvědomuji, nevzpomínám, že by mě vychovávali. Že vlastně mě nechali žít jako dítě. I když jako rodič teď vím, že prostě mě nemohli nechat jen tak žít, že mě museli usměrňovat, museli mě nějakým způsobem navigovat skrz ten mladý život. Ale dopravdy nejvíc si cením toho, že si na to nespomínám.
A byl u vás doma sport hodně zásadní záležitostí nebo jenom takovou rekreační zábavnou činností jednou z více?
Řekl bych, že jednou z více. Ani já, ani bratr jsme nebyli ke sportu vedení, takže bychom ho museli dělat. Můj bratr ten vystřídal mnohem více sportu, než jsem já kdy dělal. A ve všem byl velmi, velmi šikovný. Bratr bych řekl, byl, nebo je, asi spíš byl, co se týká sportu, protože je starší, tak byl nadanější na sporty. A tam si myslím, že je malá chybka možná od mých rodičů, že ho možná trochu víc netlačili, aby u těch sportů vydržel nebo u toho jednoho. Já jsem byl takový, že tam, kde mě postavili, tak já jsem tam většinou zůstal a tu věc jsem dělal.
Blízkým člověkem, když o nich hovoříme, byť nepříbuzným pro vás, musel být i váš trenér Pavel Landa, vlastně sám akrobatický lyžař, který se v roce 92 na olympiádě v Albertville vešel mezi prvních 20.
Kdy a jak...
V baletu na lyžích. Kdy a jak jste se vy dva tanečníci potkali?
To zní hezky. No, my jsme se potkali během závodění. Pavel, krom toho, že jeho hlavní disciplína byl balet na lyžích, tak přes léto i skákal do vody. Nespomínám si na to první setkání, ale 100% to bylo někde na závodech. A poté, co jsem začal jezdit světový pohár, který Pavel už mnoho let jezdil, tak pomalu, ale jistě se začal o mě starat, pomáhal mi, protože v jednu chvíli já jsem vlastně jezdil hodně dlouho s tou rakouskou reprezentací. Ale jednoho krásného dne přišel Vladimír Aleník a říkal: Aleši, bohužel, už porážíš naše kluky, musíš si najít vlastního trenéra, naše federace už to nechce. Takže já jsem začal hledat nového trenéra. A mezi tím, než jsem ho našel, tak se přidal Pavel a začal mi pomáhat. A najednou z té pomoci vznikl nádherný přátelsko-trenérský vztah. Přátelský nám vydržel doteď, ale vlastně v té době se nádherným způsobem ukázal, že přesně to je to, co my oba potřebujeme. Že já potřebuju přítele, kamaráda, který bude se mnou na tom svahu, který bude schopen mě podržet, především po té psychické stránce. A co se týká tréninku, tak to já jsem nikdy problém v tom neměl. Já jsem spíš na tréninku přidával, takže on nemusel být tím trenérem v pravém slova smyslu. Myslím, že se zrodilo krásné spojení.
Zažil jste někdy i okamžiky, kdy jste tréninky šidil?
Já si myslím, že jsem tréninky nikdy nešidil, ale já jsem se jednoduše na to vykašlal. Protože jsou dny, kdy i na toho sportovce, stejně jako na každého, kdo chodí do práce, přijde den, takzvaně den blbec, kdy nic nefunguje, nic nejde a můžete dělat cokoliv a snažit se a člověku se nakonec vlastně přestane to chtít dělat. Takže takové tréninky já jsem přestal šidit, já jsem je nikdy vlastně nešidil. Já jsem se vždycky rozhodl, že hele, to nemá smysl, pojďme dělat něco jiného. A tím, že jsem dělal i jiné sporty, jako třeba tenis, tak jsme vždycky si vymysleli jinou sportovní aktivitu. Takže místo posilovny jsme si řekli, ok, kašlem na to a jdeme si zahrát tenis. A šli jsme si zahrát tenis.
Když jsme u těch drobných propadů, jak jste prožíval třeba noci po nedobrých závodech, nevydařených?
Já mám stále obrovskou výhodu, že neřeším nezdary. V tomhle směru jsem realista. Je to tak, že já si nedovedu užít ani dlouho úspěch. A stejně tak, jak dlouho si nedovedu užít úspěch, tak si dlouho nedovedu užít ani neúspěch. Takže u mě většinou, když dojde k nějakému nezdaru, a u toho závodění těch nezdarů bylo obrovské množství, protože každý sportovec více prohrává, než vyhrává, tak tam já jsem většinou po 10-15 minutách, kdy jsem zanalyzoval co jsem udělal špatně, tak už jsem se díval na zítřejší trénink a říkal jsem si, jak to opravím.
Měl jste při závodění nějaké rituály? Talismany?
Talismany jsem neměl, protože jsem měl obavu z toho, že když budu mít talisman anebo rituál a náhodou na něj zapomenu a nepodaří se mi ten závod, tak to bude přesně kvůli tomu, že jsem si nevzal ten talisman. A proto jsem ho vlastně jako nikdy nechtěl, odmítal jsem to. A možná jediný rituál je, že jsem odmítal být pojištěn. Neměl jsem vlastně tu pojistku, takovou tu na celé tělo, jak mývají ty top sportovci, tak já jsem ji nikdy neměl, protože jsem věděl, že když se pojistím, tak se mi něco stane.
Vy jste hazardér.
No ne, tak já jsem měl takovou tu klasickou pojistku, že kdyby se mi něco stalo, tak se o mě někdo postará, nebudu to muset splácet do důchodu. Ale neměl jsem takový ty pojistky, kdy vám ještě zaplatí nějaký peníz navíc.
Ten příběh z 19. února 2002 vidí média zhruba takto. Díky revolučním pětivrutům, předvedeným poprvé v historii her, zbohatl a stal se národní celebritou. Jak ho Aleš vidíte vy?
No podařilo se mi něco, co se doposavat ještě jiným skokanům nepodařilo. Ten můj skok, tu moji kombinaci vlastně ani po 15 letech ještě nikdo neskočil v zimě. Já to vnímám tak, že se mi podařilo skočit skok, na který jsem de facto trénoval celý svůj život. Od toho útlého věku malého gymnasty až po té, co jsem mu nakonec skočil. Co se týká těch dalších věcí, jakože jsem vyhrál olympiádu, to, že lidi mě poznávají, tak to je podružný produkt, ale jenom toho skoku. Takže já v tomhle směru jsem vždycky měl jasno. Napřed je tady výkon a teprve potom přichází výsledek s tím výkonem. Ten výkon se nemusí podařit, můžete do toho hrát všechno, ale nemusí se podařit a nepřijde ten výsledek. Takže já jsem nikdy neskoukal na to, kde je výsledek, jakože tam je nějaký pódium, jakože můžu být první a vyhrát prize money. To jsem neřešil. Já jsem vždycky řešil ten skok, ten výkon. Když se mi ten výkon podaří, tak potom můžu být nějak ohodnocen.
V jakém předstihu před olympiádou jste ten svůj famózní skok vyzkoušel poprvé?
Já jsem ho skočil úplně poprvé už v roce 2000 v létě do vody, ale to jsem jich dal jenom pár, jakože třeba pět. A nijak jsem se s tím nikdy nechlubil. A naplno jsem ho začal trénovat v roce 2001 v létě a to jsem ho vypiloval dobrady 100%.
Ale do vody je asi jiné než na svah, protože tam to musíte ustát ještě, že?
Přesně tak. Do vody je to mnohem bezpečnější, tam se člověku nic nestane. Na sněhu, tak tam už to může být fatální. A poprvé na sněhu jsem to skočil v Lillehammeru a to bylo v listopadu 2001.
Což znamená 3 měsíce před olympiádou.
3 měsíce před olympiádou, s tím, že v té chvíli jsme to teprve pustili do světa. Předtím jsme trénovali tak, že jsme trénovali v rámci Eurotýmu hodně uzavřeně, nijak jsme to nepublikovali, nemluvili jsme o tom, aby to někdo jiný z těch skokanů, protože byli 3-4 skokani, kteří to mohli skákat, ale neměli na to ten mentál.
Je některé z těch 3 salt co do významu nejpodstatnější?
Základem je určitě to první salto, protože to vychází z odrazu a když se ten odraz nepodaří, tak ani vlastně ty první, druhý, třetí salta se už dál jako nedají moc zachránit nebo dají, ale tak, aby člověk přežil. Ale ne tak, aby dostal pořádný body. Takže určitě to první salto je de facto nejzásadnější a zároveň i nejtěžší, protože v tom celém časování, tom timingu toho skoku, to první salto je nejrychlejší.
Jakou rychlost naberete?
Na ten můstek, na ten největší, a teď se bavíme o těch nejtěžších skocích, tak tam se najíždí rychlostí 75 km v hodině, takže docela rychle. A jak jsem říkal, lítá se do těch 15-16 metrů nad zemí, no a je to docela mazec. Jinak ten skok trvá 2,8 sekundy, takže ono to jako není zas tak málo, ale není to ani tolik. A když jsme se ještě bavili o tom časování, tak z těch 2,8 sekund jenom přibližně 0,5 sekundy trvá to první salto. Takže to je strašlivý frmol.
Má tam člověk čas přemýšlet, nebo už je to čirá intuice?
Musí přemýšlet, musí reagovat, protože velmi často ty povětrnostní podmínky mu nedovolí dělat jenom ty věci přirozeně. Navíc trenér ze spodu vám dává určité povely, pokřiky na vás, takže on je další pár očí pro toho skokana.
A i při závodu?
Musí, samozřejmě, pořád. Při každém skoku. Takže člověk musí reagovat na ty jeho pokyny.
Co vám můžou vyvést ty povětrnostní okolnosti?
Můžou vám vyvést dosti nepříjemná zranění, protože se stane, že najíždíte 75-kilometrovou rychlostí, těsně před můstkem vám foukne dozad a vy nemáte 75, ale máte 78 a ty 3 kilometry navíc vás vymrští třeba o metr výš. To znamená, že v době dopadu, kdy už byste měla být na zemi, tak tam nejste a jste pořád metr nad dopadem. Tím pádem ten člověk to přetáčí a minimálně si natluče trošku, ale bývávají i teda těžší zranění samozřejmě.
Ustát těch 5 vrutů, to musí být záležitost, za kterou je spousta pádů, bolesti, zkoušení, možná zuření. Jak vypadal váš nejhorší pád?
Tak kdyby byl jenom jeden, tak bych byl rád. Bylo víc, ale jeden z takových těch nejhorších, tak ten se stal v Breckenridge v 97. v Americe, kdy jsem za velmi špatných povětrnostních podmínek skákal v závodě, který měl být zrušen. Všichni závodníci říkali, aby se zrušil, ale organizátoři logicky mají v tom peníze, televizní práva, tak to samozřejmě chtěli uspořádat. No a já jsem vyletěl do vzduchu. A najednou jsem se ztratil. Neviděl jsem, kde je zem, neviděl jsem, kde je nebe. To sněžení bylo tak husté, že všechno bylo bílý kolem mě. A dopadl jsem na hlavu. Takže jsem si rozlával několik žeber, byl jsem mimo, měl jsem nějaký vnitřní krvácení. Ale musím přiznat, že v té době, v tom 97. jsem si uvědomil, jak neuvěřitelně dovede být tělo silný. A my jsme 14 dní na tom měli mistrovství světa v Nagánu v Japonsku, rok před olympiádou. Teď jsem volal do Prahy a říkal jsem teda, jako, že chci jít domů, ať mi změní letenky. A ten šéf, doteď mu za to děkuji, protože doopravdy to bylo jeho rozhodnutí, tak ten Kamil Opletal říkal, ne, ale už je to zaplacený všechno, odejď tam, aspoň to tam uvidíš, za rok tam jedeš na olympiádu, rozkoukej se, když budeš moci závodit, závoď, když nebudeš moci závodit, nic se neděje. No a když už jsem tam byl, na tom mistrovství světa, tak jsem do závodu šel. Samozřejmě obrovská bolest, když někdo vám říká, že zlomenina bolí víc než naražení, tak to není pravda, obojí bolí stejně hodně. A ty zlomená žebra bolely strašně. No ale já jsem skočil jsem relativně dobře, dopadl jsem 8. na tom mistrovství světa, což byl v té době velký úspěch s tím, jak jsem byl rozbitej. A rok na to, když jsem se tam vrátil, tak jsem na Gánu byl do posledního skoku 3. a až vlastně v posledním skoku mě kluk posunul na 4. místo.
A já se ještě jednou vrátím do Salt Lake City. 46 tisíc blahopřejných mailů, 42 hodin beze spánku při oslavách zlata. Měl byste v zásobě ještě nějaká podobně zajímavá čísla?
Asi úplně ne, tyhle jsou zásadní.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je někdejší lyžařský akrobat a dnes muž dalších profesí Aleš Valenta. Když se ještě dlouho po olympiádě připomínalo a vlastně dodnes připomíná, že jste svůj úspěch dokázal marketingově zužitkovat, bylo vám to příjemné, nepříjemné? Já bych si myslela, že by se to dalo považovat v podstatě za lichotivou záležitost. Jak jste to prožíval vy?
Já jsem to vnímal velmi pozitivně, protože samozřejmě marketingu jsem se věnoval. Mojí obrovskou výhodou bylo, že já jsem se marketingu musel věnovat už od útlého věku, od 20 let jsem se musel starat sám o sebe, schánět si peníze, řešit smlouvy. Takže to, že jsem nakonec měl úspěch, to, že se mi nakonec podařilo vyhrát olympiádu a nějakým způsobem to i přetavit v ten marketingový úspěch, tak to samozřejmě jako považuji za velmi pozitivní.
A jste v tom oboru vzdělán, nebo to je všechno čirá intuice?
Jsem samouk. Měl jsem knížky o marketingu, hodně jsem si kupoval knihy v Americe, které řešily marketing obecně, protože u nás do té doby marketing se v podstatě moc nedělal. Ty firmy s tím velkým marketingem, tak jak ho známe teď, přišly až po roce 2002, takže do té doby já jsem měl i různý nápady a spousta lidí, když jsem končil, tak po mně chtěli, abych si založil svoji marketingovou firmu a dělal jim kampaně. Ale to já jsem nechtěl dělat.
Když jste končil, nepřál jste si převzít taky dozor nad svými mladšími kolegy, nad těmi nadějemi akrobatického lyžování a předat jim část ze svého umu, dovedností, zkušeností?
Já, co jsem předal, tak to bylo má povinnost vybudovat světový areál v České republice, který tady chyběl. A to se mi podařilo díky Akrobat Parku, takže to je, dá se říct, taková moje, jak bych to nazval, takový payback tomu sportu. Ale co se týká trénování, když jsem končil, tak jsem dostal nabídku od Australské federace trénovat jejich holky. Ale to mě nezaujalo už z toho principu, že už se mi nechtělo cestovat. Já už jsem byl unaven cestováním a chtěl jsem být konečně doma s rodinou. A bylo to pro mě natolik důležité, že jsem tuhle nabídku odmítl. Co se týká mladších sportovců, nejsme v Šumperku a ve Štítech je vlastně Akrobat Park a jsme v Praze, tak já nemůžu cestovat v podstatě na každý trénink do Štítů, trénovat děti. Pomáhal jsem, ale nikdy jsem neměl jako úplně trenérské ambice.
Rozhodně jste ale uváděl, že se chcete vrhnout na profesi rozhodčího. Řekl jste, že přemlouváte i další závodníky, abyste se společně téhle problematice seriózně věnovali, protože je co dohánět a měnit. Stalo se něco z toho?
Stalo se, já jsem udělal zkoušky na rozhodčího, stal jsem vlastně se Ačkovým rozhodčím, to znamená, že můžu jezdit světové poháry a výš. Ale nicméně jenom první dva roky jsem to dělal v vozovce naplno, protože potom už jsem měl tolik jiné práce v rádiu, v televizi a jiné aktivity, takže jsem to rozhodcování musel zase dát jako na druhou kolej. Nicméně se snažím na těch klinikách, které jsou jednou za rok, vždycky těm rozhodčím nějakým způsobem pomáhat a snažím se také ovlivňovat ty bývalé skokany, aby to začali dělat, protože to je jediná cesta, jak to zlepšit.
A nějaké ty změny, které se vám jevily jako velmi potřebné a naléhavé, jste vnesl do své disciplíny?
Ono je velmi těžký udělat změnu, která by vyústila v bodové změny. Takže vy v podstatě, co můžete, tak můžete ovlivňovat ty rozhodčí, kteří tam jsou, dá se říct, outsideri. Oni jednou za čas přijedou na ten závod ohodnotí ho do jejich nejlepších vědomostí a možností, nicméně nejsou profíci, jako jsou ti skokani. To znamená, že oni vždycky budou za tím sportem. Mně se tedy podařilo to, že jsem je přesvědčil o tom, že je důležité, aby si uvědomili, že rozhodují o budoucnosti těch jednotlivých sportovců, protože pro některého sportovce být pátý anebo desátý znamená získat na další sezónu peníze nebo ne. A to si myslím, že většina těch rozhodčích v podstatě vůbec nevnímala. Oni tam jako přijeli s tím, že mají nějakou zodpovědnost, ale ne, že až takhle velkou. A samozřejmě potom byli někteří, kteří úplně moc jako nechápali to, že člověk ve vzduchu prostě není schopen dělat to, co oni by si představili, že by dělat měl.
A co si představují?
No, když se všechno podaří, ale právě mu foukne vítr, tak dejme tomu, v tom našem sportu, bohužel doteď, se hodnotí vzdálenost toho skoku, který ale nemá nic společného s výkonem toho sportovce ve vzduchu. Já jsem vždycky jim argumentoval, že co si myslí, že je těžší, skočit z místa, z jednoho metru, tři salta a tři vruty, anebo mít na to 10 metrů. Tak oni samozřejmě logicky všichni říkají, no těžší je to skočit z toho metru. A já jim říkám, no vidíte, tak proč hodnotíme skok daleký? Když ten skokan je schopen to utočit v menší vzdálenosti, výšce, cokoliv, tak to je jeho plus a nás to jako rozhodčí nemusí zajímat. To znamená, nelpěte tolik na té vzdálenosti, ale spíš lpěte na tom, jak to technicky je provedené.
O svém akrobat parku ve Štítech říkáte, že je to světový areál za venkovské ceny. Kdo k vám jezdí?
Kromě samozřejmě našich oddílů, které pracují s dětmi v České republice, jezdí především reprezentace z celého východu. Rusko, Kazachstán, Ukrajina, Bělorusko, vlastně všichni, kteří dělají akrobatické lyžování a jsou od našich hranic na východ, tak u nás trénují. Plus k tomu jsou ještě různé reprezentace z Polska, ale hodně se nám daří teď oslovovat i různé reprezentace jiných sportů než toho mého, to znamená jako jiných freestyleových sportů, třeba ze Skandinávie, takže hodně lidí z Finska, Norska, Švédska.
A vy hovoříte o reprezentacích, ale on si tam může skočit leckdo, že?
Přesně tak. To byla moje taková prvotní idea, že jsem chtěl lidem přiblížit, jak to cítí na sobě. A jsou tam opravdu udělané můstky, které jsou úplně od těch nejmenších, na kterých skáčou 5-6 letí, až po ty profi můstky. Stává se, že třeba jedou i cyklisti, jedou kolem a teď to vidí a říkají si, je, to bychom si mohli vyzkoušet. No tak my jim všechno napůjčujeme a oni si zkusí na malý můstku, potom jdou třeba i na větší, ti, co jsou šikovnější. No a nakonec skončí tak, že potom večer odjíždí na kole domů.
Narůstá v lidech kuráž?
Myslím si, že jo. Myslím si, že je velká touha lidí obecně zkoušet věci, které v nich probouzí adrenalin. Dřív mám pocit, že ty lidi byli takový opatrnější, ale možná to je i díky tomu, že nebyly ty podmínky.
A nezdá se vám někdy, že ta honba za adrenalinovými zážitky je až nadměrná?
Není. Já si myslím, že ne, protože to je každého vůle. Vám to může přijít jako hodně a jiným zase málo.
Aleše Valentu jsem představila jako někdejšího lyžařského akrobata, muže mnoha profesí. Pojďme k moderování. Moderování v rozhlase, v televizi, moderování společenských, sportovních, firemních akcí. Jak jste se v této profesi vyučil?
Tohle podle mě musí ohodnotit zase někdo jiný než já. Já se stále učím a stále se považuji za učně v tomhle směru. Jinak tohle nás možná vrací na začátek dnešního rozhovoru, kdy jste se ptala na některá ta mota, která nemám rád. A já nemám rád, v podstatě nenávidím to moto ševče drž se svého vlastního kopita, protože to je, myslím si, že základ jakéhokoliv konce. Takže já jsem v tomhle velmi otevřen. Mně se naopak líbí, když mě lidi osloví, když mě nabídnou něco, co jsem ještě nikdy neskusil a dají mi tu možnost. A já jsem za to strašně vděčný, že můžu zkoušet jiné věci. A právě jedna z těch možností bylo i moderování, napřed v rádiu, následně v televizi. Strašně mě to baví.
Ale stejně by mě to zajímalo, jestli jste seděl doma a louskal jazykolami, a nebo si formuloval nějaké věty, nebo jste si třeba najal nějakého kouče na artikulaci, na rétoriku. Šel jste do toho i s touto profesionální zodpovědností?
Ne. Ne, já jsem v tomhle byl velký lajdák, protože ta poptávka od rádia, ve kterém jsem pracoval, byla, abych zůstal sám sebou. A já jsem věděl, že jakmile začnu chodit někam na rétoriku, jakmile mě někdo začne učit mluvit, tak mě to změní. Nicméně Ellen, manželka, která je mnohem déle moderátorka než jsem já, tak ta mi samozřejmě doma dávala různé jazykolamy, ale myslím si, že počas se zjistila, že to nemá smysl. Takže jsem takový, jaký jsem.
Vy na Déčku připravujete sportovní magazín pro děti Lvíčata. Co všechno tam obstaráváte?
No, dost toho obstarávám, ale musím podotknout, že lvíčata jsou ryze týmová práce. My to děláme na klíč pro Českou televizi, pro Dčko, jak jste zmiňovala, děláme to společně s Ellen, ale zároveň v našem týmu mají podobné slovo, třeba i kameramani, má to i střihač, takže my dopravy v tomhle směru jsme hodně otevření a chceme, aby ten pořad byl moderní, aby bavil nejen nás jako autory, ale zároveň, aby bavil i diváky, jak malé, tak i velké. Ale kdybych měl vyjmenovat všechny ty role, tak zastávám tam roli scénáristy, dramaturga, moderátora, režiséra, někdy i kameramana, protože máme takový ty malý kamery, takže běhám po place s malýma kamerama, no je toho víc.
Když jsem se na vás dívala, tak jsem musela uznat, že máte značný herecký talent a řekla bych, že vás to hodně baví. Přijal byste třeba i nabídku na filmovou roli?
Přijal. Několikrát se mě na to někdo ptal a já jsem dopravy v tomhle snad nenapravitelný optimista, protože já nemám strach z těch nabídek. Mě žádná nabídka v podstatě nemůže dostatečně zastrašit. Já dopravy raději tu věc vyzkouším, klidně ať je to průšvih, klidně ať jsem trapnej, ale raději ji vyzkouším, než abych si za 10, za 15 let říkal, škoda, že jsem tu šanci nevzal za pačesy. My se pořád přece učíme v tom životě, ten život nám neskončil tím, že jsme něco dokázali. Sport je na jednu stranu krásný v tom, že vám může zprostředkovat pocity, které jinde nezískáte. Ale na druhou stranu je velmi, velmi zákeřný, že v určitou chvíli toho života je najednou stopka a ten sportovec je nic, je na startovní pozici zase nového života. Zatímco v jiné práci, zatímco já jsem sportoval, tak on se nějakým způsobem připravoval na roli manažera. V mých 35, kdy já končil, tak on je na vrcholu a potom už začne vlastně být jako ten top manažer. Ale já jsem na startovní čáře nula. Pro mě je strašně důležité, abych měl stále pocit, že se něco učím, že přijímám ty výzvy a mě to prostě baví.
Je nějaká nabídka, výzva, která ještě nepřišla a kterou, dejme tomu, toužebně vyhlížíte?
Ne, to ne. To zase já nejsem takovej, že bych měl nějaké sny, které by se týkaly zítřku. Já žiju tady a teď a snažím se využít tu dobu tady a teď na 100% a víc. A když se mi to vždycky každý den podaří, tak jsem spokojený, když se mi to nedaří, tak ten druhý den se snažím prostě makat ještě víc. Ale nemám úplně jako sny dopředu, co bych chtěl, kde bych chtěl. To nějak tak neřeším, protože mám pocit, že stejně ten svět si s náma tak nějak pohrává a ten osud je nám někde asi možná napsán, možná ne, takže v tomhle směru to neřeším.
Probrali jsme marketing, moderování, vraťme se k tomu sportu ještě, který je vám přece jenom nejvlastnější. Který vám v současnosti dělá vyloženě dobře, ať už na psychiku nebo i na tělo?
Hokej. Hokej mě chytl neuvěřitelným způsobem. Já si pamatuju, jak jsem seděl doma, máme takový kouzelný gauč, na tom já dám vždycky nohy nahoru a tam si říkám, co já tak budu dělat. No a takhle jsem tam jednou ležel a zavolal mi Martin Dejdar, že zakládá hokejový oddíl HC Olymp Praha a jestli bych nechtěl s nimi hrát. No a tak jsem říkal, tak jo, tak jsem to vyzkoušel, byl jsem tragický, ale strašně mě to chytlo. No a teď to hraju 4x, 5x, někdy 6x týdně.
Je možné se sportem i léčit, protože o tom pochroumání, ničení organismu, o tom vy víte své, ale léčit?
Ano. Já jsem toho zářný příklad, protože já kdybych nesportoval, tak už asi pořádně ani nechodím. To tělo samozřejmě je tak zhuntováno, je to daň. Ne, že bych o tom mluvil, jako že to je daň za to, že jsem sportoval, to vůbec ne, ale je to hold. Takže kdykoliv dělá něco člověk na vrcholné úrovni, dělá to víc než kdokoliv jiný, tak bohužel to tělo prostě strádá. A v tom sportu to platí dvojnásob. Nicméně sport u mě je léčivý. Já když sportu, tak jsem v klidu, jsem vyklíněn, doma nepředávám nikde ve skříni skleničky a nedělám pořádek za Ellen nebo pro Ellen. A navíc mě to léčí v tom, že mě to udržuje v takové fyzické a psychické pohodě.
Když už jste ťukl ten domov, co doma děláte?
Co dělám? Já jsem propadl k utělství. Já jsem v garáži si udělal pong, mám tam všechno různý nářadí, takže teďkom kutím. Naposledy jsem udělal dlažbu kolem bazénu. Byla poptávka udělat hmyzí hotel, takže jsem vyrobil hmyzí hotel.
A ta poptávka přišla od koho?
Od Lenky, od dětí. Potom jsem udělal kompost velký, takže já se bavím kutilstvím teď.
Aleši, je v současné době užitečné uplatňovat záležitosti ze sportu i ve výchově vlastních dětí a myslím teď na dobu, která podle mě někdy až nadbytečně akcentuje pochvalu jako způsob motivace a prostředek k posilování růstu sebevědomí a růstu osobnosti.
Já si myslím, že sport člověku vždycky víc bude dávat, než brát. A u výchovy dětí si myslím, že sport by měl hrát nedílnou součást jejich mladého života.
Jste u svých dětí, byť při rekreačním sportu, tvrdý?
Ne, u rekreačního sportu ne, ale musím také na druhou stranu říct, že naše děti rozhodně nedělají rekreační sporty. Oba jsme je dali, s oblibou říkáme, k ledu, protože Denis hraje hokej a Amélie dělá krasobruslení. Oba jsou, řekl bych, šikovní v tom, co dělají, a nemusíme je úplně až zase tak moc jako nutit. Samozřejmě jsou dny, kdy se jim třeba nechce. V tomhle je na tom hůř třeba Denis, ale Aminka ta chce cvičit pořád. Někdy musíme přitlačit, ale většinou ne.
A kdybyste měl udělit posluchačům nějakou obecnou radu, jak vést děti ke sportu a jak je ke sportu určitě nevést třeba taky?
Zásada u sportu obecná platí, a to není jako z mé hlavy úplně, rozvíjet jejich přirozený pohyb. To znamená rozvíjet jejich přirozenost. Každé dítě se narodí s nějakýma dispozicema i indispozicema a je potřeba je najít a nějakým způsobem vyspecifikovat. Když se jim to podaří, tak můžou mít velmi spokojené děti, které budou dělat sporty rády a nebudou je muset do ničeho nutit. Takže podle mě základ je rozvíjet jejich přirozený nejenom pohyb, ale v podstatě i to přirozené smýšlení.
Tak ještě maminku vašich dětí bychom měli zmínit, moderátorku, někdejší modelku Elenu Černou. Zdá se, že tvoříte velmi harmonický pár. Řekněte mi, jaký život má žena po vašem boku? A prosím, neodpovídejte, že se mám zeptat jí.
Ne, má ho nádherný. Stejně jako já mám vedle jiní. Ne, já si myslím, že my jsme se hledali. A dokonce máme podle mě i ověřeno, co se týká jako našich zážitků. Protože se nám stalo, že dřív, než jsme se potkali, tak jsme se paralelně míjeli, že ona třeba byla o měsíc dřív v Singapuru, než jsem byl já. Potom byla o dva měsíce dřív v Hongkongu, než jsem byl já. Potom byla třeba zase o nějaký týden, měsíc dřív v Americe. Takže my jsme se více méně paralelně setkávali, ale nějak se nám to stále nedařilo, až jsme se nakonec potkali v televizi.
A pořád ještě platí, že vaším největším snem je mít dům na pláži a k snídani popíjet kokosové mléko?
A k tomu nedělat vůbec nic. Je.
Vy?
To je můj sen, ale ono to je strašně jako zajímavý. Teď, jak jsem se potkal s tím mým kamarádem, s tím Švýcarem, tak Andy mi říkal, vzpomněl na to, že já jsem s ním, s tím klukem, jsme založili takzvaný Lazy Club, neboli klub lenochů. A to jsme v podstatě jako na svěťáku nějak tak udržovali. Aniž bychom ani jeden, ani druhý v podstatě byli lenoši, ale nějak nás to napadlo, že to bylo jako fajn a že v podstatě jsme líní. Ale ta lenost totiž nevyplývá úplně z toho, co člověk dělá a jak to dělá. Ta lenost vyplývá z toho, že člověk v podstatě je nějak jako nastaven. Lehce proplouváte tím životem a v tom já vidím jako tu lenost. Že to není jako o tom nasazení. Většina lidí si řekne, že je línej, protože nic nedělá. Ale jako ano, ale já tu lenost ještě prostě vidím jako trochu hlouběji, a to v tom, že člověk třeba jako může dělat něco na 1000%, ale vlastně to jako dělá s takovou jako lehkostí a žleností.
S pohodou a nadhledem, přesně. Řekla bych u vás. Vy opakovaně zmiňujete, že nemáte strach z proher. Které vás nejvíc posunuly?
Všechny. Já jsem dítě štěstěný i v tom, že jsem strašně moc v životě prohrával. U sportu je to samozřejmě pozitivní v tom, že prohrajete, nic se neděje. Člověk, když prohraje ve škole, tak to je samozřejmě špatně, protože nedostuduje. Když člověk prohraje v zaměstnání, tak je to samozřejmě špatně, protože přijde o práci a tím pádem nemůže živit rodinu. Ale v tom sportu, když člověk prohrává, tak vás to naopak jenom utužuje, naopak vás to v podstatě jenom posouvá dál. Samozřejmě některý to zabije, přestanou ten sport dělat. Mě to vždycky jenom posouvalo dál. Jakákoliv prohra, sebe menší, sebe větší, mě jenom posouvala dál.
Nicméně s olympijským vítězem bych hovor raději ukončila v té vítězné rovině. Takže k odpovědi na poetickou otázku, jak chutná vítězství, k té vás myslím nutit nebudu, protože to není váš styl se takhle bavit, ale uměl byste mi říct, které z těch vítězství, jež jste zakusil, bylo skutečně nejopojnější, a teď nemám na mysli v tom životním kontextu výhradně výhry sportovní.
Největší výhra přichází podle mě s narozením dětí. To byla největší výhra.
Tak to vítězně končí naše povídání s někdejším lyžařským akrobatem a mužem mnoha profesí a krásného životního pohledu Alešem Valentou. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.